ចាសសូមជម្រាបសួរប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងសូមស្វាគមន៍មកកាន់កម្មវិធី AVI Voice សប្ដាហ៍ទី18ប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺពាក់ព័ន្ធទៅនឹងផ្លូវសូត្រសុខភាពរបស់ចិនឬ Health Silk Road ហើយវាគ្មិនកិត្តិយសរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺលោកបណ្ឌិតជឿនវរ៉ាន់ច័ន្ទបរិយដែលជាអ្នកវិភាគភូមិសាស្ត្រនយោបាយនិងនយោបាយការបរទេសដ៏ជំនាញនៅក្នុងវិទ្យាស្ថានចក្ខុវិស័យអាស៊ីដែលលោកបានបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់បណ្ឌិតពីសាកលវិទ្យាល័យជាតិអូស្ត្រាលីឬ Australian National University ឬ ANU និងថ្នាក់អនុបណ្ឌិតពីសាលាគោលនយោបាយសាធារណៈ Lee Kuan Yew និងសាលា Howard Kennedy បន្ថែមពីលើនេះលោកក៏ធ្លាប់បានទទួលការសិក្សាពីប្រទេសថៃនិងប្រទេសវៀតណាមផងដែរចាសសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតជឿនបុរាណច័ន្ទបុរី
ជំរាបសួរលោកស្រីសធិរតហើយសូមគោរពប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់បាទ
ចាសលោកបណ្ឌិតអ្វីទៅគឺជាផ្លូវសូត្រសុខភាពឬក៏ Health Silk Road ហើយហេតុអ្វីបានជាចិនបង្កើតនៅផ្លូវសូត្រសុខភាពនេះឡើងហើយតើតើវាមានអ្វីខុសប្លែកពីគំនិតផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវឬក៏ Belt and Road Initiative របស់ចិនដែរលោកបណ្ឌិត
សូមអរគុណលោកស្រីសធិរតចំពោះប្រធានបទដែលកំពុងទទួលបានចំណាប់អារម្មណ៍ពីមជ្ឈដ្ឋានអ្នកសិក្សាស្រាវជ្រាវក៏ដូចជាសាធារណជនជាទូទៅផ្លូវសូត្រសុខភាពរបស់ចិនឬក៏ហៅថា Health Silk Road គឺជាផ្នែកមួយដ៏មានសារៈសំខាន់នៃកំណត់ផ្ដួចផ្ដើមខ្សែក្រវ៉ាត់និងផ្លូវរបស់ចិនដែលប្រធានាធិបតីស៊ីជីនពីងលោកបានដាក់ឲ្យដំណើរការនៅក្នុងឆ្នាំ2013ទស្សនៈទៀនជំនាញផ្លូវសូត្រសុខភាពនេះត្រូវបានគេរៀបចំឡើងតាំងពីឆ្នាំ2015មកម្ល៉េះហើយទីនេះទៅប្រេស៊ីលីពីងគាត់បានលើកឡើងអំពីទស្សនៈទៀននេះជាលើកទី1នៅក្នុងឆ្នាំ2016នៅប្រទេសអ៊ូបេគីស្ថានហើយទិសដៅចម្បងនៃទស្សនៈទៀននេះគឺដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ដាវេទិកាតំបន់កម្រិតជាន់ខ្ពស់សម្រាប់មន្ត្រីសុខភាពសាធារណៈទី2គឺដើម្បីបង្កើតនៅបណ្ដាញសុខភាពសាធារណៈតាមខ្សែក្រវ៉ាត់ផ្លូវរបស់ចិនដើម្បីជាការឆ្លើយតបដែលមាន policy coordination ការសម្របសម្រួលជាគោលនយោបាយសាធារណៈចំពោះបញ្ហាសុខភាពដែលកើតឡើងហើយចំណុចទី3គឺការកសាងសមត្ថភាពទាំងសមត្ថភាពស្ថាប័នទាំងសមត្ថភាពជំនាញរបស់មន្ត្រីក៏ដូចជាសមាជិកក្នុងវិស័យសុខភាពសាធារណៈប៉ុន្តែចាប់តាំងពីការផ្ទុះនៅជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 ផ្លូវសូត្រសុខភាពត្រូវបានថ្នាក់នាំចិនជំរុញកាន់តែខ្លាំងហើយវាគឺជាយន្តការដ៏មានសារៈសំខាន់មួយដើម្បីជួយសហគមន៍អន្តរជាតិនៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះហើយប្រតិជនបានបញ្ជូននៅម៉ាស់និងសម្ភារៈសុខាភិបាលជាច្រើនទៅដល់ប្រទេសនៅពីពេញពិភពលោកខ្ញុំគិតថាការរំលឹកកាន់តែញឹកញាប់ការជំរុញកាន់តែខ្លាំងនៅកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវសូត្រសុខភាពនេះវាគឺជាផ្នែកមួយនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់ទីក្រុងប៉េកាំងនៅក្នុងការលើកកម្ពស់តួនាទីនិងការចូលរួមកាន់តែសកម្មនិងប្រកបដោយទំនួលខុសត្រូវរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងអភិបាលកិច្ចសកលខាងផ្នែកសុខភាពសាធារណៈនេះយ៉ាងទៀតវាគឺជាផ្នែកមួយនៃការវាយបកទៅនឹងប្រទេសប្រចាំលោកមួយចំនួនដែលតែងតែចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងប្រភពនៃវីរុស COVID-19 នេះហើយតែងតែព្យាយាមធ្វើនយោបាយទប់នឹងកម្មជំងឺរាតត្បាតសកលមួយនេះក្នុងចេតនាលាបពណ៌ចិនវាយប្រហារចិនដូច្នេះការជំរុញនៅផ្លូវសូត្រសុខភាពនេះគឺជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការចោទប្រកាន់ទៅនឹងការលាបពណ៌ដែលចិនគិតថាជារឿងមួយមិនសមហេតុផល
ចា៎កាលពីថ្ងៃទី20មេសាឆ្នាំ2021នេះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានអញ្ជើញចូលរួមនៅក្នុងវេទិកាពោអៅសម្រាប់អាស៊ីឬពោអៅ Asia Forum តាមប្រព័ន្ធវីដេអូហើយនៅក្នុងវេទិកានោះសម្ដេចតេជោនាយករដ្ឋមន្ត្រីក៏បានគូបញ្ជាក់ថាផ្លូវសូត្រសុខភាពនេះបានដើរតួនាទីឈានមុខនិងសកម្មនៅក្នុងការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងជំងឺរាតត្បាត COVID-19 តើតើការចូលរួមប្រយុទ្ធប្រឆាំងរបស់ផ្លូវសូត្រនេះដែរដំណើរការនៅក្នុងរូបភាពបែបណាហើយតើកម្ពុជា អាចទទួលបាននៅសារៈប្រយោជន៍អ្វីខ្លះពីយន្តការនេះដែរលោកបណ្ឌិត
បាទជាការត្រឹមត្រូវលោកសីសិទ្ធិរតកាលពីថ្ងៃ20ខែមេសាកន្លងទៅនេះការសម្ដែងនាយករដ្ឋមន្ត្រីលោកបានចូលរួមនៅក្នុងវេទិកា Buao Asia ឬក៏ Buao Asia Forum តាមរយៈប្រព័ន្ធវីដេអូហើយវេទិកានេះមានមូលបត់ពិភពលោកមួយមានការប្រែប្រួលរួមរួមគ្នាដើម្បីលើកកម្ពស់នៅអភិបាលកិច្ចសកលនិងជំរុញសហប្រតិបត្តិការខ្សែប្រវត្តិនិងផ្លូវខ្ញុំគិតថាមូលបត់នេះវាមានសារៈសំខាន់នៅក្នុងបរិបទដែលជំងឺ COVID-19 កំពុងតែវាយប្រហារជុំវិញពិភពលោកដោយមានរលកទី2រលកទី3នៅបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនហើយ new variants ប្រភេទវីរុសដែលបំលែងខ្លួនថ្មីនេះក៏ជាការគំរាមកំហែងកាន់តែខ្លាំងដល់ប្រព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈរបស់ប្រទេសទាំងអស់ជុំវិញពិភពលោកហើយតរយៈភាពចុងក្រោយយើងដឹងថា COVID-19 នេះកំពុងតែកើនឡើងយ៉ាងខ្លាំងដែលមានអត្រាអ្នកដែលទទួលរងនឹងការវាយប្រហារពីជំងឺនេះឈានទៅដល់ជាង152លានករណីហើយអត្រាមរណភាពក៏ខ្ពស់មកដល់ពេលនេះមនុស្សជាង3លានអ្នកបានបាត់បង់ជីវិតដោយសារជំងឺកាចសាហាវនេះហើយជំងឺនេះក៏បានបង្កនៅអវិបត្តិសង្គមសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរបំផុតដែលមិនធ្លាប់មានក្នុងសតវត្សចុងក្រោយនេះវិបត្តិទាំងអស់នោះកើតឡើងដោយសារតែការរឹតបន្តឹងការធ្វើដំណើរក៏ដូចជាវិធានការបិទផ្ទុករបស់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនបើតាមការវិតម្លៃជាបឋមយើងឃើញថាជំងឺសកល COVID-19 នេះអាចប៉ះពាល់សេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរមកដល់ពេលនេះយើងបាត់បង់នៅផលទុនសរុបសេដ្ឋកិច្ចពិភពលោកប្រមាណជា 4.5% ឬស្មើនឹង4លានលានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយជំងឺរាតត្បាតមួយនេះក៏បានបង្កនៅសោកនាដកម្មជាច្រើនដោយសារតែការបាត់បង់នៅសមាជិកប្រគួរស្រឡាញ់របស់គួរសារជាច្រើនបញ្ហា mental illness បញ្ហាជំងឺសតិអារម្មណ៍វិបត្តិនេះក៏ធ្វើឲ្យស្ថានភាពក្រីក្រជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរវាជំរុញឲ្យមាននៅសមធម៌ក្នុងសង្គមជាច្រើនហើយវាធ្វើឲ្យ social fabrics វាអេមីតវាទទួលរងនៅភាពរំជើបរំជួលដូច្នេះសហគមន៍អន្តរជាតិត្រូវការចាំបាច់ណាស់ការលើកកម្ពស់នៅសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺរាតត្បាតសកលមួយនេះក៏ដូចជាត្រៀមលក្ខណៈសម្រាប់ផែនការសកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចសង្គមក្រោយវិបត្តិសុខភាពសាធារណៈនេះដោយដែលសម្ដេចនាយកលោកបានលើកនៅក្នុងវេទិកានោះដែលថាមានប្រទេសណាមួយមានសុវត្ថិភាពទេលើកលែងតែប្រទេសទាំងអស់មានសុវត្ថិភាពហើយដូច្នេះហើយបានជាសម្ដេចនាយកក៏បានវិតម្លៃខ្ពស់នៅកាប់បញ្ញាចិត្តក៏ដូចជាការចូលរួមរបស់ប្រទេសជិតក្នុងការលើកកម្ពស់អភិបាលកិច្ចសុខភាពអសកលជាពិសេសគឺតាមការអនុវត្តនៅផែនការសកម្មភាពក្នុងក្របខ័ណ្ឌផ្លូវសុខភាពនេះចំពោះកម្ពុជាយើងដឹងស្រាប់ហើយយើងទទួលបានជោគជ័យនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 ពេញមួយឆ្នាំ2020ប៉ុន្តែចាប់តាំងពីខែ2ឆ្នាំ2021នេះចាប់តាំងពីការផ្ទុះឡើងនៅព្រឹត្តិការណ៍សហគមន៍20កុម្ភៈកន្លងទៅនេះយើងឃើញមានការហក់ឡើងនៅករណីថ្មីដែលមកដល់ពេលនេះយើងមានជាង13,000ជិត14,000ករណីរួចទៅហើយហើយករណីស្លាប់យើងក៏បានកត់ត្រាគឺខ្ទង់ប្រហែលជា96ករណីដែលសារទៅជំងឺ COVID-19 នេះប៉ុន្តែចំណុចវិជ្ជមានមួយនោះគឺកម្ពុជាយើងបានអនុវត្តនៅកម្មវិធីចាក់វ៉ាក់សាំងហើយការចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់កម្ពុជាគឺប្រព្រឹត្តទៅយ៉ាងលឿនបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍របស់យើងហើយយើងចាញ់តែសិង្ហបុរីមួយទេពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងល្បឿននៃការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងដល់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយមកដល់ពេលនេះវ៉ាក់សាំងចំនួន4លានដូសត្រូវបានចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងហើយហើយប្រសិទ្ធភាពនៃកម្មវិធីផ្តល់វ៉ាក់សាំងនេះគឺมันអាចកើតឡើងប្រសិនបើគ្មានការជួយជ្រោមជ្រែងក៏ដូចជាជំនួយពីរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាជនចិនមកដល់ពេលនេះយើងទទួលបាននៅជំនួយឧបត្ថម្ភចំនួន 1.7 លានដូសនៃវ៉ាក់សាំង Sinopharm ពីប្រទេសចិនហើយរាជរដ្ឋាភិបាលក៏បានទិញពីប្រទេសចិននៅវ៉ាក់សាំងប្រភេទ Sinovac ចំនួន 1.5 លានដូសក្រៅពីចិនយើងក៏ទទួលបានវ៉ាក់សាំងតិចតួចពី COVAX Facility ហើយមកដល់ពេលនេះយើងទទួលបានត្រឹមតែ
ជាង320,000ដូសតែប៉ុណ្ណោះ
យើងក៏បានព្យាយាមទិញពីក្រុមហ៊ុននិងបណ្ដាប្រទេសដទៃទៀតប៉ុន្តែហាក់ដូចជាពុំមាននៅចំឡោយជាវិជ្ជមាននៅឡើយ ហើយនៅក្នុងស្ថានភាពដ៏ត្រួតស្រាលនេះខ្ញុំគិតថា rapid testing ការធ្វើតេស្ត covid លឿន sweep vaccine rollout ការផ្តល់អាសនតាមកាន់តែលឿនតាមអាចធ្វើបាននិងការបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយបិទគុកនៅពេលដែលចាំបាច់វាជាកត្តាលឹះសម្រាប់ភាពជោគជ័យរបស់កម្ពុជានៅក្នុងការប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងជំងឺ covid 19 នេះបាទ
លោកបណ្ឌិតផ្លូវសុខភាពក៏ជាផ្នែកមួយនៃការទូតសុខាភិបាលរបស់ចិនដែរមានមតិមួយចំនួនបានលើកឡើងថាមហាអំណាចចិនបានធ្វើនយោបាយយុបនីយកម្មទៅលើការទូតសុខាភិបាលនេះដែលធ្វើឲ្យប្រទេសដែលទទួលវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាបរិការវិជ្ជសាស្ត្រពីចិនអាចនឹងធ្លាក់ចូលទៅក្នុងអន្តរនយោបាយឬអន្តរសេដ្ឋកិច្ចរបស់ចិនជុំវិញគំនិតនេះដែរតើលោកបណ្ឌិតយល់ឃើញយ៉ាងដូចម្ដេចដែរ
ដោយដឹកជំលើកឡើងខាងដើមជំងឺរាតត្បាតសកល COVID-19 គឺជាបញ្ហាប្រឈមសកលធ្ងន់ធ្ងរបំផុតហើយដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងទៅនឹងការកំរាមកំហែងនេះសហគមន៍អន្តរជាតិគួរណាស់តែរួមរួមគ្នារួមរួមកម្លាំងពួករួមធនធានដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងការកំរាមកំហែងរួមនេះតែជាការគួរឲ្យសោកស្ដាយជំងឺ COVID-19 បានក្លាយទៅជាឧបករណ៍នយោបាយនៃលបាយទម្លាក់ក្នុងរាជគ្នាដែលព្យាយាមបញ្ឆេះនៅចរណាជាតិនិយមក៏ដូចជារឹសអើងជាតិសាសន៍នៅបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៅវិញកិច្ចខំប្រឹងប្រែងស្តីងគ្នានេះក៏បាននឹងកំពុងកើតឡើងជុំវិញបាក់សាំង COVID-19 ដោយគណៈដឹកនាំអ្នកនយោបាយមួយចំនួនព្យាយាមធ្វើនយោបាយទូពាណិជ្ជកម្មបាក់សាំងតាមទម្រង់និងរូបភាពជាច្រើនចាប់តាំងពីការលើកឡើងអំពីប្រសិទ្ធភាពក៏ដូចជាសុវត្ថិភាពនៃវ៉ាក់សាំងរបស់ប្រទេសមួយចំនួនការចាប់ប្រកាន់ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចនិងនយោបាយនៅពេលដែលប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទទួលបានវ៉ាក់សាំងពីមហាអំណាចខ្ញុំគិតថាមនុស្សជាច្រើនពិសេសនៅបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍមិនដោតសារៈសំខាន់ទៅលើលបាយទម្លាក់កំហុសដាក់គ្នាទៅលើការចាប់ប្រកាន់ដែលគ្មានមូលដ្ឋានទៅលើកិច្ចខំប្រឹងប្រែងដើម្បីធ្វើនយោបាយទូពាណិជ្ជកម្មវ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាជំងឺ COVID-19 នោះទេអ្វីដែលបណ្ដាប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍយកចិត្តទុកដាក់នោះគឺការទទួលបានការជុំជ្រែកការទទួលបាននៃការឧបត្ថម្ភគ្រប់គ្រងជាក់ស្ដែងដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យរដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសទាំងអស់នោះជួយសង្គ្រោះប្រជាជនរបស់ខ្លួនពីជំងឺដ៏កាចសាហាវមួយនេះអ្វីដែលយើងចង់បាននោះគឺពហុភាគីនិយមវ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ដែលអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសទាំងអស់ទទួលបាននូវវ៉ាក់សាំងប្រកបដោយតម្លៃគួរសមនិងសមធម៌ដើម្បីធានាថាគ្មាននរណាមួយត្រូវបានគេបោះបង់ចោលនោះទេប៉ុន្តែក្នុងពេលជាមួយនេះយើងធ្វើការសង្កេតថាតើប្រទេសណាខ្លះនិយាយតិចធ្វើច្រើនប្រទេសណាខ្លះនិយាយច្រើនតែធ្វើតិចឬក៏ហៅថា who talk the talk and who walk the walk យើងក៏ធ្វើការកត់សម្គាល់ផងដែរថាតើប្រទេសណាខ្លះជាពិសេសមហាអំណាចណាខ្លះបាននឹងកំពុងលើកកម្ពស់នៅពហុភាគីនិយមខាងផ្នែកវ៉ាក់សាំងឬក៏ហៅថា vaccine multilateralism ហើយប្រទេសណាខ្លះកំពុងតែជំរុញនៅជាតិនិយមផ្នែកវ៉ាក់សាំងឬក៏វ៉ាក់សាំង nationalism តាមរយៈការធ្វើ stockpile ដែលច្រើនហួសហេតុដែលវ៉ាក់សាំងជាច្រើនមិនបានប្រើប្រាស់ចឹងហើយសំណួរគឺថាបើសិនបើប្រទេសទាំងអស់នោះមិនមានគម្រោងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំងនោះទេហេតុអ្វីបានមិនដល់ឬក៏លក់ដល់ប្រទេសដែលកំពុងតែត្រូវការវ៉ាក់សាំងដើម្បីសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋរបស់ខ្លួនឲ្យចេញផុតពីការគំរាមកំហែងដល់ជីវិតពីជំងឺ COVID-19 នេះបាទ
ចា៎ទៅថ្ងៃអនាគតតើអាចទេដែលការទូតសុខាភិបាលនេះនឹងក្លាយទៅជាកូនអុកនៃការប្រកួតប្រជែងរវាងមហាអំណាចចិននិងសហរដ្ឋអាមេរិក
អរគុណលោកសុយសិទ្ធិរតខ្ញុំគិតថាវាជាការពិតដែលការទូតបាសាំងវាបានក្លាយទៅជាលបែងថ្មីនៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់មហាអំណាចធំធំទាំងឡាយជាទូទៅចិនកំពុងតែហាក់ដូចជាមានប្រៀបនៅក្នុងការទូតវ៉ាក់សាំងមួយនេះដែលសារថាចិនបានផ្ដល់នៅជំនួយយ៉ាងច្រើនដល់បណ្ដាប្រទេសជាច្រើនជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍក្នុងពេលដែលប្រទេសអភិវឌ្ឍនិងមហាអំណាចប្រចាំលោកជាច្រើនកំពុងតែទទួលរងនឹងការវាយប្រហារដោយជំងឺ COVID-19 នេះជំងឺ COVID-19 នេះក៏បានបង្ហាញនៅ ភាពទន់ខ្សោយនៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសុខភាពសាធារណៈនៃបណ្ដាប្រទេសជាច្រើនទាំងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍទាំងប្រទេសអភិវឌ្ឍដូច្នេះគំនិតផ្ដួចផ្ដើមផ្លូវសូត្រសុខភាពនេះវាមានសក្តានុពលដើម្បីជួយដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមរបស់បណ្ដាប្រទេសទាំងនោះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាផ្លូវសូត្រសុខភាពនេះវានឹងទាក់ទាញនៅការប្រកួតប្រជែងខាងផ្នែកភូមិសាស្ត្រនយោបាយពីមហាអំណាចទៅទៀតជាពិសេសពីសហរដ្ឋអាមេរិកហើយថ្មីៗនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានបង្កើតនៅគំនិតផ្ដួចផ្ដើមសម្រាប់សុខភាពសាធារណៈទៅថ្ងៃអនាគតក្នុងក្របខ័ណ្ឌអាស៊ាន US Dialogue ហើយខ្ញុំគិតថាការលើកឡើងនេះគឺដើម្បីប្រកួតប្រជែងជាមួយនឹងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិនជាពិសេសតាមរយៈវិធីឬក៏ផ្លូវសូត្រសុខភាពនេះហើយប្រធានអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់យើងក៏បានជ្រាបដែរថាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលលើកទី1នៃបណ្ដាប្រទេសខ្វាត់ប្រទេសសមាជិកខ្វាត់ដែលមានសហរដ្ឋអាមេរិកជប៉ុនឥណ្ឌានិងអូស្ត្រាលីបានសន្យាថានឹងផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងប្រឆាំង COVID-19 ប្រមាណជា1,000
លានដូស
ដល់បណ្ដាប្រទេសនៅក្នុងតំបន់ Indo-Pacific ហើយក្នុងជំនួបនៅថ្ងៃទី16ខែមេសាកន្លងទៅនេះរវាងប្រធានាធិបតី Joe Biden និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីជប៉ុន Suga នៅទីក្រុង Washington ថ្នាក់នាំទាំងពីរបានបង្កើតនៅកម្រិតផ្លូវការថ្មីមួយដែលឲ្យឈ្មោះថាCompetitiveness and Resilience Partnership ឬក៏ភាពជាដៃគូដើម្បីលើកកម្ពស់នូវភាពប្រកួតប្រជែងឈ្នះនិងភាពធន់ហើយកម្រិតលើកដាននេះគឺដើម្បីលើកកម្ពស់ភាពប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងវិស័យ Digital Science Technology ក៏ដូចជាសហប្រតិបត្តិការដើម្បីប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺ COVID-19 និងការកសាងនិងការលើកកម្ពស់នៅ Post COVID Economic Recovery មួយដែលមានលក្ខណៈ InclusiveSustainable ក៏ដូចជា Green ហើយជប៉ុននិងសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានបដិញ្ញាលើកកម្ពស់ការជួយជ្រោមជ្រែងរបស់ខ្លួនទៅដល់ Global Vaccination Effort កិច្ចខំប្រឹងប្រែងផ្តល់អាវ៉ាក់សាំងជាសកលតាមរយៈ COVAX Facility ក៏ដូចជា Access to COVID-19 Tools Accelerator ហើយលោកសេដ្ឋីរដ្ឋប្រហែលជាបានជៀបថានៅពេលថ្មីៗនេះជប៉ុនឥណ្ឌាអូស្ត្រាលីដែលជាប្រទេសខ្វាត់នេះបានបង្កើតនៅ Supply Chain Resilience Initiative មួយក្នុងនោះក៏បានរំលឹកអំពីកិច្ចខំប្រឹងប្រែងរបស់មហាអំណាចទាំង3នៅក្នុងការផ្គត់ផ្គង់វ៉ាក់សាំងក៏ដូចជាគ្រឿងបរិក្ខារសុខាភិបាលហើយចេតនាខ្ញុំគិតថាដើម្បីកាត់បន្ថយនៅអន្តរជាតិភាពរបស់ចិននៅក្នុង Regional Supply Chains ទៅលើប្រភេទទំនិញដ៏មានសារៈសំខាន់ជាយុទ្ធសាស្ត្រទាំងអស់នេះដូច្នេះខ្ញុំគិតថាការប្រកួតប្រជែងទៅលើការទូតវ៉ាក់សាំងមាននឹងកើតឡើងប៉ុន្តែយើងក៏គួរទទួលស្គាល់ថាកម្រិតផ្ដួចផ្ដើមទាំងអស់នោះសុទ្ធតែវាមានចំណុចខ្លាំងគុណសម្បត្តិរបស់ខ្លួនដែលយើងទាំងអស់គ្នាគួរតែស្វាគមន៍ប្រទេសនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ជារួមគួរតែស្វាគមន៍ហើយខ្ញុំគិតថាមហាអំណាចដូចជាចិនជប៉ុនសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដូចជាមហាអំណាចប្រទេសទៀតសុទ្ធតែមានភាពខ្លាំងរៀងៗខ្លួននៅក្នុងការផ្ដល់នៅ Global Public Goods ទាំងអស់នេះដល់ប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍន៍ប៉ុន្តែមហាអំណាចទាំងអស់នោះគួរតែព្យាយាមកុំយកបញ្ហាសុខភាពសាធារណៈលីលំទៅនឹងគេហៅថា zero sum game ក្នុងវិស័យភូមិសាស្ត្រនយោបាយក៏ដូចជានៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនគួរតែចាត់ទុកថាការប្រកួតប្រជែងលើវិស័យសុខភាពសាធារណៈនេះគឺជាការប្រកួតប្រជែងដើម្បីបម្រើផលប្រយោជន៍មនុស្សជាតិជាជាងបម្រើមហិច្ឆតាភូមិសាស្ត្រនយោបាយរបស់ខ្លួនសូមអរគុណ
ចាសសូមអរគុណលោកបណ្ឌិតប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពកម្មវិធី AVI Voice របស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះបានឈានមកដល់ទីបញ្ចប់នាងខ្ញុំសូមគោរពថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅដល់លោកបណ្ឌិតជឿនបូរ៉ាន់ច័ន្ទបុរីដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងនៅក្នុងថ្ងៃនេះ
សូមអរគុណលោកសិស្សធីរ័តហើយសូមជម្រាបលាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់របស់យើងបាទ
ចាសសូមអរគុណនិងសូមគោរពជម្រាបលាជួបគ្នាម្ដងទៀតនៅថ្ងៃច័ន្ទសប្ដាហ៍ក្រោយ